cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u novo izdanje emisije Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje na temu dva nova svetitelja i prosvetitelja Amerike, Sveti Jovan Šangajsko-Sanfranciški i Sveti Mardarije Lješansko-Libertvilski, koje je održao blaženog spomena Mitropolitan Filohije 1. jula 2017. godine u porti crkve Svetog Dimitrija na Kruševcu u Podgorici u okviru ljetnjih duhovnih večeri.
Raduje me da su ovdje započela ova sabranja duhovna i duhovni razgovori kod crkve Svetoga velikomučenika Dimitrija Solunskoga. Crkve mučenice, čim je i svetac velikomučenik, onda nije čudo da je ova crkva mučenica, naročito mučenica je od tamo negde 40. godina 20. vijeka, pa evo vi sami znate sve. Nije to davno bilo kada je ona ponovo propojala i, da ne kažem, vaskrsla, prošavši svoju golgotu, ali doživjevši svoje vaskrsenje i u duhu tog vaskrsenja ovoga hrama i vaskrsenja duhovnog ovoga grada. Evo, dobro je da imamo i ova sabranja. I dobro je da je evo ova večerašnja tema našeg razgovora posvećena dvojici novojavljenih svetitelja Crkve Božije, svetoga Mardarija Kornicko-Libertvilskoga, sveamerikanskoga i svetoga Jovana Šanzgajskoga, koga upravo sutra i proslavljamo, i San Franciskoga. Da, dvije ličnosti koje imaju, a i sve više će imati vaseljensko zračenje. I s obzirom na njihov život, na njihovo djelo, i s obzirom na mjesta gdje su oni i rađali se, i gdje su obavljali svoje apostolsko djelo. Od njih, u tim dvema ličnostima ukrstili su se na prvom mjestu slovenski narod i njihova sudbina. Jovan Šangajski, koji, kao što smo čuli ovdje, on je nešto mlađi, 96. godine rođena, Sveti Mardar je 89. Ja?
Yes, 89.
Da. Njih dvojice su, ovaj je krenuo, Mardar je krenuo putem od Korneta, od Cetinja, Beograda, Studenice, do Žitomira, Kišinjeva, San Peterburga, Sibira, pa onda od tuda je krenuo u svojoj misiji u Sjevernu Ameriku, neprekidno ukrštajući u svom životu i u svom dijelu i svoje krajeve, ondašnju Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Crnu Goru. A Sveti Jovan Šangajski Maksimović, zanimljivo je njegovo prezime Jovana Maksimovića, on je našega porijekla, ima jedan drugi svetitelj iz njegovog roda Maksimovića, koji je također pribrojan prije njega liku svetih, a to je, oni su odavde iz ovih naših krajeva koji su dospjeli u te krajeve Rusije. On je dakle, ako je ovaj išao do Rusije, ovaj iz Rusije poslije revolucije kao mladić, on je izbjegao u Beograd i tu je imao prilike da se srete na najuglednijim ljudima našeg vremena, duhovnim ljudima, posebno se vezavši za velikog arhijereja Antonija Hrapovitskoga, koji je praktično i njegov duhovni otac i koji ga je i predložio, izabrao za episkopa, poslavši ga u Šangaj, gdje je bila zajednica, veoma velika zajednica pravoslavnih Rusa u Šangaju još odranije, a naročito poslije revolucije veliki broj je njih bio izbjegao i u te krajeve. Tamo su, koliko se sjećam, prošle i mošti svete, se nazvala Aleksandra, to je supruga onog Nikolaja Nikolajevića koji je ubijen 1905. godine kad je bila početak one revolucije, pa je onda postavna tu opstala i na kraju je mučenički nastradala, bačena tamo u neku jamu. Pa su iznijeli na mošti, kad su se bjelogardejci povlačili, onda su preko Šangaja njene mošti odnijeli i oni njene mošti se danas nalaze u Jerusalimu, u onom manastiru svete Marije Magdaline. Dakle, sveti Jovan završio naš fakultet u Beogradu. Ja mislim da moj je nije mu bio otac Justin profesor, ali bili su drugi, među kojima su bili značajni ruski profesori toga vremena u Beogradu. I tu je on, onda je on bio i profesor Bitoljske bogoslovije. Ne znam, ne sjećam se sad koliko godina on tamo bio i već je tada se primijetilo da se radi o izuzetnoj ličnosti. Da, o izuzetnom podvižniku. On je bio pomali čovjek, tako nije, nakon na prvi pogled nije se imao šta da se vidi od njega, ali je iznutra rastao jedan izuzetni čovjek, crkva Božja, apostolskih dimenzija, pa već kada ga pominjemo, Bitolj, gdje je bio nastavnik, pričao nam je o njemu otac Justin, koji je također bio profesor Bitoljske bogoslovije. To je interesantno da u to vrijeme u Bitolju su bile potonja četiri sveca, kako to Bogu desi. Sveti vladika Nikolaj, bio onda episkop tamošnji, ohridski Bitoljski, sveti otac Justin, sveti Jovan Šangajski i prepodobna mati Stefanida Vračanka, iz Vrake. Da, i ona je tamo bila u to vrijeme, dakle. I posebno ovi dvojica gdje su bili nastavnici u bogosloviji, pa onda kaže otac Justin, nama kaže da je zaista bio izuzetan kao podižnik, molitvenik, i sada sam to vidio. Ako im to negdje tamo koliko je onda imao, pa imao je već valjda 25, 30 godina koliko imao. Da. Pa on kaže, otac, grdio sam ja njega. Ako, zašto, alo, zašto ste ga grdili? On kaže, on cijelo noj se moli. Onda dođe na čas i kao čovjek zadrijeva, a djeca kod djeca, onda se rugaju. Njemu, ja mu kažem, slušaj, malo, dobro, moli se, ali ajde, mora ga spavim, onda rugaju se tebe, rugaju se i nama, svima nastavnicima, djeca, ne možeš ti da ih zaustaviš. To je bio razlog ruganja oca Justina Jovana Šangajskog. I onda ga je, dakle, izabrao za episkopa. Onda je bio sinod Ruske zagraničke crkve u Karlovcima. Na čelu je bio mitropolit Antonije i oni su ga izabrali za episkopa u Šangaju. I onda je ostalo je zapisano, doslovno te njegove rečenice, kako šaljem im za episkopa, ni manjega rastom, nije rastom, nego na prvi pogled nije beznačajnijega, a ni većega po duhu i po podvigu. Da. I on je tamo bio i ostavio velikog traga već od samog početka. Već onda preko njega Gospod je zapisano posjećivo bolesnike i već je čudotvorio u toj bolnici koju je posjećivo. Ima to zapisano i u njegovom žitiju. Ima knjiga jedna koja je o njemu pisana. I tamo imaju svi ti podaci. Bilo bi dobro da mi to knjigo i prevedemo na srpski jezik, ako nije već prevedena. I tu je on bio sve do negde od 48. godine, kada je došao u Kini komunizam. I onda je vladika Jovan zajedno sa velikim brojem toga svoga naroda, oni su morali da bježe nekom, ne znam, prema nekim ostravima, u Africi ili gde su oni to bili, da se sklonili. Pa onda su posle toga on je spasio taj narod, bukvalno, i tražujući onda, ja mislim, i od Amerike, da su oni, ogromna većina su onda prešli u Ameriku. A on je bio jedno vrijeme episkop, arhijepiskop, bio je u Francuskoj, Ruske zagranične crkve. I ostale su divne pamćenje na njega. Već je bio poznati u Francuskoj u to vrijeme kao posebni episkop i ličnost i u katoličkom svijetu. Zvali su ga Jovan, Bosologi Jovan. Da. Jean di Piedmont. Tako su njega on išao Bosonog po Parizu. Uopšte nije obraćao na neku ta sva spoljašnja izgleda i onako kad ga vidite njegov činio se čivo ovaj. Ne bi ga uzao, što kaže, iz ruke. Da, dinara. Jeste, kakav je on izgledao. I jedan podatak, on je tamo bio onda u Fourquet, mislim da se zvao tu blizu Pariza, sam bio, dolazi iz Švajcarske u svoje vrijeme, dok su tamo bile te sestre, to su naše sestre monakinje odavde sa starcem Nikandrom, znamenitim starcem, koji su iz Lesne manastira, to je na prostorima od današnje Ukrajine, Moldavije, manastir Lesne, gdje je bilo 600 monahinja, tamo su bila čuvene su bile, mislim, Katarina se zvala, koja je bila i prijateljica Dostojevskog, jedna izuzetno grofovske neke poroce, Vigumanija, je bila i tamo čudotvorna ikona Lesninske Bogorodice otkrivena, pa su imali tamo i školu za djevojke, ja mislim, 1000 djevojaka su one tamo držale. Onda je došla revolucija, onda su jedan dobar dio njih te glavne, one su preko Rumunije izbjegle i oni su bile primjene kod nas u manastir Kuveždijen, tu su bile. A onda su odatle razišle i blagodareći tim sestrama Lesninskog manastira, praktično je došlo do obnove našeg ženskog monaštva. Ja sam o tome pisao još kao student. Da, pomožete, to smo objavili jednu knjigu. Ova naša, sada, Matija Filohija iz Šudikove. Ona je tamo to sastavljala i tamo ima i taj moj članak, ja mislim da ima i članak vladike Hrizostoma također u toj knjizi o našem ženskom monaštvu kroz istoriju. Dakle, blagodareći upravo tim monahinjama izbjegli, došlo je do, kao što je ostalo, došlo je do duhovne obnove i bogoslovlja našeg, ako hoćemo onako pošteno i našeg fakulteta, bogoslovlja na našem fakultetu, između dva rata, onda to naravno se uključio bio i vladika i otac Justin, koji je također na neki način duhovno vezan za, on se ispovijedao kod Antonija Hrapovickog, dok je bio Antonio tu, a poslije se ispovijedao kod ruskog sveštenika Vitalija. Ovaj mali Vitalij nosi ime svoga djeda, koji je bio ispovjednik od Justina u Beogradu. Da. Dakle, taj Antonije Hrapovicki je jedna izuzetna ličnost, jedan veliki bogoslov, na njegovo svojno djelo Slovara Dostojevskog, njegovo Bastijsko bogoslovlje i druge njegove izuzetne knjige, kako da kažemo, koji je to odigrao značajnu ulogu zajedno sa tim episkopima tadašnjim, a u isto vrijeme i veliki broj najvećih ruskih arhitekata, oni su ljekara, evo do Crne Gore, stizali su ti ljekari, ovi koji su ovdje bili profesori, bio recimo Kolašinov, bio, sjećam se, priča neki, bio neki Šaši, profesor matematike, koji je bio tu, a da 40 godina, nije pet riječi srpski naučio, ali bio izuzetan upravo. I onda se zacije ovako sa njim, zbog toga njegovog jezika, neko kako je on govorio, zapamćen Šašina. A i drugi su mnogi, onaj krasno čuveni Nikolaj koji je gradio velike znamenite, imao projekte u Rusiji, carske projekte tamo u gdje su ta dača Ruskoga, tamo gdje se sad i sad skupljaju tamo Soči. I on je ovdje gradio najznačajnije građevine u Beogradu, uključujući nevada i našu patrijaršiju, gradio taj Krasnov. I taj Krasnov je pogradio crkvu Svetoga Petra na Lovćenu. I rušenjem te crkve, to je zločin i protiv jednog od najvećih arhitekata pravoruskih, slovenskih 20. između ostaloga. Sve to nekako bilo povezano. I dakle, u tom krugu tih izuzetnih ljudi i tog i monaha, monahinja, čuveni Ambrosije u manastiru Miljkovu, arhimandrit koji je to okupio, tu su i mnogi, molim, u Dečanima također, Teodosije koji je bio kelejnik mitropolita Antonija, koji je bio zanimljiva, ima divni priča o tom Teodosiju, kaže za njega priča već kad ga pominjamo, išao on, a ima ogromnu bradu do koljena, tako, sam ovako Rus bio za, što kaže, razbašuren. I otišao u Zaloški vrt i stao tamo pred onaj kavez lava. I lav, kad ga vidio, uplašio se, on kaže, vod sile pravoslavlja. Evo sile pravoslavlja. Uplašio se od njega lav. Dakle, taj Antonije, on je uputio, dakle, na našeg Jovana i posle, dakle, on je bio to u Francuskoj i već samo neke detalje to Jovan Bosonogi kaže, a pošto nije baš mnogo brinuo o svome, kako da kažemo, a bio manastir je sad monahinja, ipak kako da kažemo, sirova nešto nije valjda bio očistio tu onako na brad usne, pa valjda nešto nos nije bio očistio, onda nekao se stara ovako. Ono će da kaže, kad je on otišao, on krenuo nekud ide, valjda ne znam, da li za jug Francuza ili za Ameriku krenuo god je djeto. I ona kaže, pa naš vladika sveti makar mogao jednu maramicu da uzme da odliše nos, otprilike da. A on došao u Pariz i kupi tuce maramice i vrati se nazad i zove tu sestru, kaže, evo sestro, kaže da imaš maramice i ode. Ima dar prozorljivosti. I za njega i to značajno koji je bio u Francuskoj, taj misionarski apostolski duh koji je bio rijedak u to vrijeme ipak dok od pravoslavnih episkopa. Pa kao i danas smo ipak malo u tom pogledu napredovali. On je takozvani ekof, to je Eglise ortodox katolik di France. dakle pravoslavna crkva prava Francuske. On je tu zajedno sa nekim drugim Rusima. On je poznat Francuze koji su čežnuli za pravoslavlje. On je prvi pokrenuo i to je stvorena jedna takozvana Francuska pravoslavna crkva. Prvo je bio, on bio na čelu nje, a posle su bili drugi. Naravno, kasnije tu došlo do određenih ovako nesporazuma. Ona danas praktično i ne postoji, jer jedan veliki broj njih su prišli nama, našem ocu Luki. Vi ste, evo, sećam se, ja sam u svoje vreme išao tamo, bio neki German ili kako se zove, koji je tako ogriješio se, ne znam šta je bilo sa njim, pa nije mogao više da ostane kao episkop. Drugi su prišli Rumunskoj crkvi, ali i do danas nešto postoji ostaci, međutim, u njegovo vrijeme on je to organizovao i da hiljade bilo tih Francuza, bivši katolika koji su primili pravoslavlje, i on je blagoslovio njima da imaju takozvani galikanski obred, što je bilo hrabro, samo sveti Božji ljudi mogu da galikanski obred, to je da, stara liturgija galikanska koja je ona prilagođena bila u uslovima i oni su nju služili, do danas oni tu galikansku liturgiju, ti koji su ostaci te. A onda isto vrijeme on je u kalendar tadašnje te i svoje arhijepiskopije sve te drevne mučenike galikanske, on ih je upisao u kalendar i oni su proslavljali to. Jer ima, ipak je to na zapadu, ima mnogo tih svetitelja koji nisu poznati, bili na istoku u to vrijeme. E on ih je nalazio i time na neki način, vraćajući rimokatolike pravoslavlju, vraćajući ih je njihovom izvornom predanju, to što je onda, da vi sad ne primate nešto tuđe i novo, nametnuto, nego vi samo obnavljate svoju tradiciju u desetvjekovnu dok je bila jedinstvena crkva istoka i zapada. Dakle, i to je nešto što je značajno za. E on je posle toga prešao u Ameriku, San Francisco, i tamo je, kako da kažemo, odigrao veliku ulogu duhovnu. Onda su i ovi drugi prognani episkopi od nas, oni su prvo krajem rata su prebegli u Francusku, većina pa onda u Ameriku, i tamo je sinod Ruske zagrebačke crkve kome je on pripadao, sveti Jovan Šangajski i potom i San Francisco, i tamo su ti veliki duhovni centri koje organizovala zagrebačka Ruska crkva, koja ne samo što je čuvala ta izvorna predanja Ruske crkve carskih vremena, nego u isto vrijeme je ona prva koja je tamo počela da stvara i manastire. To recimo pomenuo smo Jordanville, koji je bio manastir, gdje je bio veliki duhovni centar i gdje je njihova bogoslovija. U to vrijeme je bila i Maltena posljedata jedinstvena bogoslovija pravoslavna. To je sigurno učestvo u stvaranju toga i sveti Jovan, da, na narešto to obnova pravoslavlja u tom dijelu Amerike oko San Francisca tu je. I da ne duljimo priču, on je tu zaista i unutar zagranične crkve odigrao ulogu, a u isto vrijeme svojim svjedočenjem duhovnim, svojim likom i svojim podvigom, on je itekako uticao i na svo pravoslavlje u Americi, a posebno na našu jurisdikciju, s obzirom da je on na neki način naš odavde, i on je imao veliku ljubav prema Srbima, prema Srpskoj crkvi, jer ona ga je na neki način i rodila, kao i njegov nasljednik, arhijepiskop Antonije, koga sam ja upoznao, bio sam u San Francisco, kad sam ja to bio prvi put, sam ja bio negde, ajde sad, starostno dolazi samo, kad sam bio tamo 90. neke godine, bio sam kod njega. I velika ljubav toga Antonija prema Srbima bila. A onda kada je 93. godine, da, kada je naš patrijarh, sa patrijarhom sam išao tamo u San Francisco, Mi smo bili u toj crkvi gdje je on služio, koji je on ostavio, taj je sjedište njihove episkopije, i u kripti toga hrama, tu gdje su bili, već on bio upokojio se valjda 30 i više godina, koliko je sad od kad njegovog upokojenja. I sišli smo dolje sa patrijarhom i ja, znajući da je još i za života njega su, on je poštovan kao svetitelj i tako, ja zapivam pravoslavlja nastavniče, blagočestije učitelju. A deda Paja, koji je malo bolje pjevao od mene, on to prihvati. Tako da mi, a zajedno sa nama, Antonije, arhijepiskop, i mi cijelinamo tamo i njegov onaj sarkofag gdje je bio posahranjen tamo na kripti. I posle, to je bilo povod, to što je patrijarh Pavle otpjevao tropar Jovanu Šangajskom, to je, su pričali poslova, i Antonije dao predlog, ako je srpski patrijarh bio, to znači treba dati predlog da se on kanonizuje, i on je posle toga kanonizovan za svetitelja, zagranična crkva, a posada naravno posle 2000. godine njega kanonizovali i priznala i Moskovska patrijaršija svetoga Jovana. A onda sam ja imao blagoslov Boži da nekako to mnogo bio simpatičan i dobar taj Antonija, da ja njemu nešto da mi imali nešto da mi dade, on mi da dan kad su izvađene bile njegove mošti, onda na njegovim grudima bio jedan drveni krstić. I on šta će mi, i on donese on mene taj drveni krstić i raj on taj drveni krstić i ona, evo mi to, teško mene, teško mene, svetog Jovana Šangajskog, koji je divni blagoslov Boži zaista, i to me još nekako dublje vezuje i za svetog Jovana i za njegovu ličnost. A već kad to pominjemo, tamo u San Francisku bio je 2004. godine četvrti se rubež, zarubežni sabor Ruske zagranične crkve iz čitavog svijeta su tamo bile, njihovih 20 koliko je bilo episkopa, i onda su pozvali, sam ja poznavao ondašnjega njihovoga prvo jerarha vladika Lavr jeste bio, njega sam poznavao, još i u Žordan bili smo se mi nekad u svoje vrijeme vidjeli, tako smo se sprijateljili, i on, valjda je bila njegove inicijative, ne znam koje, da oni mene pozovu u ime Srpske crkve da prisustujem tom četvrtom srebru. E onda, dobro, ja sam pak bio obavezan da pitam blagoslov Svetog Sinoda i za patrijarha, onda Pavla. Međutim, ne znam otkud je to nekome palo, znam otprilike koga je to palo na pamet, da tražimo pak dozvolu od moskovskog patrijarha, ondašnjeg Aleksija, da ja prisustujem, da učestvujem tamo. I dobije se dozvol od moskovskog patrijarha s njim da mitropolit Amfilohije ne služi, ne saslužuje na tom. A mi smo stvorili Rusku zagranicu. I u opštenju ne. Jedina crkva koja je bila u opštenju, sve su druge prekinule, naravno i moskovska patrijaršija, i tražili moskovska patrijaršija i od nas da prekinemo opštenje, i Carigrad prekinuo, sve skupa. Mi ostali smo potpuno vjerni, i to su zagranična crkva bila beskreno blagodarna zbog toga, i to je na kraju krajeva spasilo i njih, i da ne kažemo i jedinstvo da sada ruske crkve. Oni su mene tu, ja šta sam, sad sam ja namoc, ajde, mogu li ja sada ne saslužujem, kad sam sasluživao i si filaretom još kad sam bio u Parizu na fakultetu, tamo na institutu, sa svima njima sa Leontijem, još sam bio na poznikom si studijama u Bernu, tamo, u njihovoj crkvi sam praktično ja u jednom kripti tamo gdje smo služili, bio je neki arhimandrit Pavle, stari, bivši pukovnik carske vojske, koji je umrla moja žena, i izuzetno čestit, pa su njega rukopoložili. I tu sam ja, to je tako u Parizu, kad sam bio, da je to kaže manastir Furke, posle manastir Provemu, gdje sam odlazio i gdje su oni sada prešli taj Lesninski manastir koji je bio kod nas, u Ždinu, pa za vrijeme rata bio je u Capragu gdje je bio, pa je bio i Zemunu, to oni su bili do kraja rata, onda su ovi naši protjerali 48. godine kad je došlo do informbiroa, onda su Siroti bili pognani odavde, pa su tako. Tako da, tamo sam ja vidio i Solženjicina, tamo sam se sretao sa tim najuglednim zagraničnim. I sad treba ja da ne služim, ajko šta da radim, ajde te u nemojmo, kako da ne poslušaš. Sa Patrijarha Moskovskog, ja konto, kao kad smo i to došli, oni paralelno sa ovim Lavrom, njemu mandiju, mene mandiju, ja. Da ulazimo, kad je bilo denije. I ja, misli se, gospode, cijelu noć, slušam ujutru, ja, ne govorim ja njima ništa, ujutru ja se normalno pojavljujem, načastvo je Lavr, ja sam drugi, kao mitropolit poslije njega, poništa, služim ja, Milina, i bilo je dragoceno, mora da priznam. Posle su oni mene postavili, sva pitanja koja bi postavili Moskovskoj patrijaršiji, oni su postavili šta misli Srpska crkva preko mene. Prvo o ekumenizmu, to je bila njihova osnovna tema zbog koga su oni imaju oni svoje deklaracije protiv ekumenizma i tako, oni su baš onako to najstrožniji u tom pogledu. Drugo, onda o lojalnosti sovjetskoj vlasti koju je učinio no posle smrti patrijarha Tihona Sergije, jeste Sergije 27. godine, i tu je sergijanstvo, to su oni smatrali kao jeres, sergijanstvo koje je, kako da kažu, šizma koju oni zato mi nisu prihvatali, ni da se služuju sa njima, niti da sergijanstvo i šta još neka, to su bile u suštinske te teme, kako da kažu. Molim. I kako, šta misli Srpska crkva? Vi ste vas postavili jedinstvo sa Dionisijem, to je, oni su to znali, da, a kako vi mislite da, I onda sam ja, onako, baš iskreno, sa ljubavlju, poštovanje, prvo pitanje ekumenizma, šta je, kakav je to odnos Srpske crkve, da to, kako da kažemo, da, to je jedno, a drugo, o sergijanstvu, da sam ja izdio i naš slučaj, kako je to da. Onda sam naveo da sam bio u ovom Ekaterinoborgu, gdje su carska porodica odbijena, gdje je Moskovska patrijaršija se nahranila i stala podigla. To je dovoljno znak da je Moskovska patrijaršija sačuvala svoju dušu, pored svih tih slavosti i Serbija, mitropolita i potomnik mitropolita, odnosno onda i patrijaraka, i da bi povratak Ruske zagrebačke crkve bio ogromnog značaja u novim prelojima, da se pomogne toj ranjenoj i raspetoj crkvi, da se pomogne, da ta nekako tako sam ja to njim objašnjavao, sve su oni to slušali. I posle to mi je vladika Marko naš, moj student iz Beograda, koji je arhiepiskop zagrebačke crkve, u berlinski njemački, u Minhenu je tamo, on mi je govorio da je blagodareći tom mojoj, kako da kažem, prisustvu i tim objašnjenjima, da su oni onda posle napisali deklaraciju koja je dostavljena Moskovskoj patrijaršiji. Posle je Putin se sreo sa njihovim, sa Lavrom u New Yorku, uzi toga jedinstva poslije, i tako da, da bude ljepša priča, ja sam onda nosio te godine ruku Svetoga Jovana Krstitelja u Moskvu. I sad prvi put, sad 17. godine, sretan patrijarh Aleksija, tamo 100 episkopa se skupilo, tamo to su bili njegovi imjani i njegov denangela, i oni stavno toko praznio to kao najveće događaje. I onda su dočekali svečanu ruku Svetog Ivana i sve kako bilo, a posle dođem oltar i ja priđem patrijarhu i kažem blagoslovite i kažem s vaše svetištvo prostite, praštajte. Ja sam ispričao vas o tu priču, kako to bilo, da sam ja, da nijesam poslušao njegov blagoslov. I da sam, nego sam, i onda sam naveo razlog, upravo da bi pomogao tim svojim prisustvom, da dođe do toga jedinstva, gledao mene onako, onda čuti, pa ste ono, u vrtvi se mi vsegda tak djelane. I tako je završeno. A iduće godine, već 2005. ili 2006. kao je bišao, onda i on se služio sa Lavrom, blago meni. A to je ipak sjeme, ako hoćemo, San Francisco, nije slučajno, to je sjeme Svetoga Jovana Šangajskoga i to njegovog nasljednika Antonija. I evo vidite svih ovi koji su Svetlija Jovana imao veliki uticaj na svu jerarhiju za zagranične crkve. Izuzetno kao podižnik i kao molitvenik i kao veliki pastir, kako da kažemo, i svjedok crkve Hristove na američkom Boga je postao jednostavno i prenosi time izvorno predanje, apostolsko predanje crkve pravoslavne, ne prosto ruske, nego na američki kontinent i kao takav nema nikakve sumnje da je on apostol Amerike. Jovan Šangajski. A nego o njemu, pošto je sutra njega praznovalo, duži smo. A isto to što je bio Sveti Jovan Šangajski, to je bio i naš Sveti Mandarije, gormetsko-libertetski, sveamerikanski. Opet jedna izuzetna ličnost, sad kad je čovjek ovako sagledava njegov sveukupni život, kao dijete od 11 godina on želio da bude monah. To naravno smijali mu se to vrijeme, kako da kažemo, kako ti monak, šta ti da budeš. Pa onda učio je tu osnovnu školu na Cetinju i onda je samo neki detalji iz njegovog života. On iz ugleda porodice Skokovića, to je naš i Salom, to znate. Ja sam se dosad hvalio da smo ipak mi Radovići bolji od Uskokovića, imali smo i vojvode i kneževe, ne samo kapetane kao Uskokovići. Međutim, sad sam učutao, Uskokovići imaju dva sveca, Svetog Mardarija, šta kaže?
Jedan vredi za 10.
Tačno, dva sveca i svetoga sveštenog mučenika Petra, ajde sam polako. Petra Uskokovića koji je mučenički postradio, ubijen je od bratske ruke zajedno sa 72 sveštenika u Sloveniji. I u kalendar crkve, i u oba dvojice. Prema tome, dolje kapa Uskoković ima. Pa i oni imaju dva.
Dva, ne
rešimo. Dva, ne rešimo se. I dakle, Mali otišao je posle, to je onako iz njegovog žitija, ima to i on negde to zapisano, posvjedočeno sa đacima, sa Cetinja, otišli su na Lovćen, on je valjda imao 13-14 godina koliko je. I taj susret sa Svetim Petrom Lovćinskim, taj novic sa Lovćom, ja sam duboko vjerovao da to ono što je odigralo presudnu ulogu kod toga, nešto ga sam je Gospod ga i preko Svetoga Petra dotakao u ta ljepota i to čudo Božje koje je tamo. I on se vratio dolje i otišao je kod kralja, onda knjaza Nikole, jer knjaz Nikola je volio to kod ispod Brijesta, onda ispod njegovog dvora, to da okuplja glavare, tako da dijeli pravdu i tako da razgovara kao nekada stara vremena kao vladar. i mali da traži da ga primi knjaz. I čekali su ga tu na neko vrijeme, pa da dođe knjaz i on priđe, poljubi ruku knjazu, šta ćeš, šta ti, dijete, šta treba, koji su, odakle si ti, a on kaže da je njegov otac je bio onda, šta je bio kapetan ili šta je bio u Skokovići. Bio je jedan od baš i glavnih u Skokovića, njegov otac.
Vojvode bile.
Vojvode bile. Pa da, kako se razumije. kako ne. I on je tu, on kaže da je, a bio je neki Perjanik, pa kaže to je sin toga, kako je Petar, kako... Vojvode. A ovaj kad je, i, a šta, a upitaš knjaz koji nije volio Lješnjane, ako među nama rečeno, knjaz Nikola. Ostalo onaj priča 100 Lješnjana u boju vođe, a 101 doma dođe. Ja samo pričam... Poslije. To je za kralja ja govorim, I zato kad je mali pitao maloga šta hoćeš, pa kaže ja više da idem onda u škole, onda da li onako u Rusiju ili u Srbiju, to nisam se da vidite njegov žitiju. Kaže, kao on ti, kaže, kakvi vi Lješnjani, kakve vi škole. Tako bi je ponizio maloga, da je mali učuto, nije da riječ nije prohodio, učuto, nije mu prišao da ponovo uzima od njega blagoslov. Okrenuo se mali i otišao, ne znam da li onda posle toga, ali u svakom slučaju otišao kod svoje kuće, a idem u Beogradu u školu. I otac nije bio baš raspoložen. Hoće da bude monak, on ide tamo. Da. Je majka, međutim majka vidi se očinjeno, majka je prozrela na djetete tvoje. I ona njemu dalje, onda je otac prihvati i on je, ja mislim, onda brodom išao do Trsta, pa onda do Beograda.
Majka mu je čestita žena strašna.
I onda je kakav, pa ne mora nikakve sumnje da je to od majke, ona sjedi. I onda je tamo učio, tamo završio tu, što kaže, ne znam koliko je onda trajila ta škola. On je imao koliko, 14 godina, koliko ima. I to ostalo kako je tu, kako čim iz škole, on kod crkve svetih arhangela Saborne crkve i primijetio ga mitropolit Srbije Dimitrije, potom je patrijar srpski. I to je i on njemu počeo da bude monah i tako i onda primijetio ovaj da se radi zaista o nekom prizvanju. I on njemu kaže, dobro, ide u Studenicu. I mali je iz Beograda otišao pješke u Studenicu. Pasti. To je poput Svetog Sava, jako mlađi je bio Svetog Sava. I tamo je, bio je tamo u Studenicu neki slijepi monah. Očinjeno koji je ostavio na njemu veliki utisak. Potragam da vidim ko je bio jedin. Sigurno da zapamćam se njegov ime. I tu je on bio Sava Dečanac, je bio onda u manastiru Žiči, episkop. I tu su oni njega već zamonašili, to je onda 15. godina. On je zamonašen i posle toga vide njega i vlada Srbije i mitropolit Dimitrije pošalju ga u Žitomir. Žitomir Kišinjev. Tu je bio na tla. I tamo je on otišao i tamo je postao đakon i postao je brzo i već je monah. I tamo je on već pročuo se kod najboljih besednika, znate, kod Rusa, u tim gradovima, besednik, prvo razredni, naučio naravno izuzetno ruski jezik i veliki je to, kad je on, kad besedi, Mardarije, to se skuplja, čitav Kišinjev.
Zlatousti su ga
znali. Zlatousti, tačno, da. Zlatousti je već se nazvan onda. I to, da ne dođem tu, to je, ima i njegov žitija, nismo štampali ono knjigu njegov žitije, pa smo imali jedna služba i to bi trebalo da imamo da smo i večeras donijeli, vidiš, da smo se svetili. Da. I tu je, dakle, on bio, onda i odatle ispraćen, čitavi grad ga je malo ispratio za da nastavi na duhovnu akademiju u Sankt Peterburgu, da postate seminarije koje je tamo završio. A onda je još tada se pokazao, to je bilo vrijeme, to 1908. godina, aneksija Bosne i Hercegovine, on je onda imao njegove upućenje njegove besede ruskom pravoslavnom narodu, gde on poziva ruski narod za pomoć braći Slovenima, Srbima u Bosni i Hercegovini. I to je ostalo zapam veliki, veliki Slavijanofil, sad mi to rekli bio, ujedinjenje slovenskih naroda. To je bila njegova osnovna ideja to vrijeme, kao i Jovan Konštanski u to vrijeme bio isto poznat već kao veliki duhovnik. I onda je poslao Sankt Peterburg, dospio Dalije, poznao se tog Jovana Konštanskog, to bi trebalo vidjeti. Ja se ne bi iznenadio, znam da je poslao ovdje do carskog sela i tamo je propovijedio sa carskom porodicom, koji je i tu je dakle završio duhovnu akademiju, ali sa velikom brigom dolazio je poslije među vremenu i ovamo i dolazio je na Cetinju i kod svojih, kao što je kasnije dolazio na Cetinje za vrijeme patrijarha, potom je Gavrila, ima i fotografija sa patrijarhom mitropolitom Gavrilom njegova, a onda i tekako je u vrijeme Prvoga svjetskog rata on čak i dolazio u Niš i podržao vojsko. A tamo dok je bio u Sankt Petrogradu, onda je bila, već je bio počeo Prvi svjetski rat, da je bilo mnogo zarobljenika iz Austro-Ugarske vojske, a među njima su bili većina pravoslavni Srbi koji su bili zarobljeni i deportovani u Sibir. Onda je on bio od njihovog sinoda valjda poslan da brine o tim zarobljenicima u Srbima. A bio je do vrijeme i negde je bačeno neko selo, bio je čak i učitelj je bio negde u nekom, da, nekom selu. Nije, jer izazvao je veliko protivljenje protiv sebe te dvije struje koje su još ranije bilo tih takozvanih zapadnjaka i slavjanofila, on je ponio to u ovaj kaos Aleksej Homjakov, Dostojevski, to je ta, on je prihvatio tu, kako da kažemo, slovensko pravoslavno, kako da kažemo, slovensko pravoslavno predanje, i sukobio se sa čuvenim Raspućinom. Počelo je da ga napada, šta ovaj tamo priča, kakvi Srbi, kakva, on je bio je očevidno germanofilski nastrojen taj Raspućin koji je odigrao bračnu ulogu i u životu carske porodice, naročito carice Aleksandre. I onda do te mjere da je morao se pred duhom pravda, mada je od toga Raspućine da ga, kako da kažem, da ga. Dakle, potpuno se u toj taj sveukupni život Ruske crkve i ruskog naroda i svih slovenskih naroda on je tu. I sa tog razloga je onda njega ruski sinod, 1916. ili 17. On je poslan u Ameriku, pošto naša eparhija tamo nije bila još organizovana, bilo je već dosta naših iz iseljenika, ali bilo je u to vrijeme mnogo oni koji su sad u toku rata. Onda su došli i naši u Argentinu i u Južnu Ameriku, da veliki broj ih je bio prešao, među njima bilo i sveštenika koji su tamo otišli i koji su naravno se priključili ruskoj eparhiji tamošnjoj, onda je bio arhijepiskop Tihon, potom je patrijarh Moskovski bio tamo. I onda je on upućen da on bude zadužen kao arhimandrit za srpsku pravoslavnu zajednicu. I čak ga je sinod ruski izabrao bio za episkopa, da li 1917. 18. kad je to bilo. Mislim, on nije prihvatio to rukopoloženje, jer je onda već počeli da se polako organizuje ta naša jer je on želio da ipak bude rukopoložen od, ako već bude izabran od strane našega sinoda. Onda je to bilo vrijeme i objedinjenje veće patrijaršije, 1912. godine. Onda je vladika Nikolaj jedno vrijeme bio upućen, on je i on ga je poslije preporučio vladika Nikolaj za episkopa. Jedno vrijeme on je bio administrator te na neki način novo formirane američko-kanadske eparhije. I tu je on, dakle, konačno onda bio u manastiru Rakovici, bio tamo u monaškoj školi, je predavno već je bio potpuno tako najviše prihvaćen od značajnih duhovnih ličnosti u našoj crkvi. I konačno je 25. godine on izabran za episkopa i tamo je postavljen, imao velikih nevolja i velikih nevolja od sveštenika tamošnjih. Ja to bili sveštenici potišli za kruhom, ja to bilo, a taj besporedak, a onda bilo među njima i ljevičara sveštenika, dakle ovi koji su u Rusiji ga napadali, onda se to prenijelo očevidno i na sveštenike naše koji su, ne znam ja, njih otav i vera i pamti se koji su bili i kako su bili, na kraju to oni su, što kaže, dušu pojeli. Da. I onda iz ničega je stvarao i ostala ona priča, crkvu gradi, umire od gladi. On je na biciklu od Chicaga do Libertvila sadašnje, on je na nekom starom biciklu išao, onda to što je imao neki nešto te sirotinje svoje, on je to kupio zemlju, za taj saj je svoje novace kupio tu zemlju, gde je sada najznačajniji duhovni centar u Americi, u Libertvilu. Nažalost, malo su nešto prodali od toga negdje tamo oko 2000, pa je to ostalo tužno, kako bi kažem, onda ne pričalo kako je to bilo. I tu je dalje naš duhovni centar, onda je tu gradio crkvu Svetoga Save, ruskog stila, divno, to je zaista i dan danas je to. Tu je onda tu bio i Dionisije posle.
Crkvu Vaskrsenja Hristova u Chicagu.
U crkvu Vaskrsenja, tačno, koji je tam i duhovni centar u Chicagu, tu je on podigao. I ovdje, dakle, sve drveće tamo u Libertiru, on je posadio svojim rukama, brinu, zajedno sam radnicima tamo radio, mutio. I siroma je obolio od tuberkuloze, međutim, nije žalio sebe, išao do kraja Amerike, do drugoga, organizujući te naše crkvene zajednice i uspio je da završi hram, to je mnogo značajno za svoga života i da taj hram bude osvišten i da tu na kraju bude i sahranjen 35. godine. Već u to vrijeme se govorimo i o njemu, da je to sveti, zaista sveti čovjek i potom njegov trpljenju i njegovu žrtvu i njegovu čestitosti, to se čuo je, tako da kažemo, to što je ponio iz kormeta majke svoje i to. On je bio i u Rusiji, i u Svetog Antonije, to do Svepečanski, tamo išao na pokonjenje, išao je i kod onih pustinjaka ruskih čuvenih ovoga Antonija, kako se zvao, Optinu pustinju jeste, i tamo je on odlazio preko ljeta, recimo, kada je tako duhovno, tako da je zaista stasao jednu izuzetnu duhovnu ličnost i pape biskupa prvorazrednog Amerike. I tako je to Bog je sad udesio da njih dvojica, svaki svoj putem, sveti Jovan Šamirski i sveti Madalije, libertvilski, sveamerikanski, kornetsko-lješanski, da ne zaboravimo i to. Da je on proglašen kanonizovan je i sad je veliki dar Boži, da je on prvi svetitelj Americi koji je, njegove mošti su otkrivene cijele, kao svetog Vasilija i svetoga Petra Cetinski. Sam baš vidio, ima to je prosto zapanjujuće, kako da kažemo da. Ja sam početku morao da priznam, povjerujem Americi, sada mumificiraju mrtve, tako ne, ali međutim, apsolutno nije nikako bila jeste, nego je potpuno kako je Bog dao. To je sami Bog, to se vidi, sad je to, će biti 16. jula, sad će biti velika svečanost tamo, predstavnici svi pravoslavni crkva. Ja sam predlagao tamo našem na episkopskom savjetu da pozovu vaseljinskog patrijarha, da pozovu moskovskog patrijarha, pa sad ću malo. Međutim, žao mi je da to nisu uradili. Danas sam razgovarao sa bratom Loginom, rekao si pozvao, pa znaš, pa ajde, rekao, nemoj da sad javi i pozvao ruku, sad se to događa, ne samo za našu crkvu, nego je događaj za misiju pravoslavne u američkom kontinentu. I drugi svetitelji tamošnji, a posebno mi dvojica, su u dogovoru, znači i za nas, i za Rusiju, i za srpski narod, pravoslavni, ali za prvenstvo za Ameriku. Oni su, kako da kažemo, zaista apostoli Amerike. I nije čudo da oni već imaju veliki uticaj u drugim krugovima. I da i tamo su stvarili, koji god i ovaj šangajski, San Francisco, tamo su manastiri, onaj Serafin Rose, on je tu stasao, taj njegov duhovni pokret koji je tamo se pojavio. Da. I tako, eto, njih dvojica, dva apostola crkve, savremene. I posvjedok svjedočanstvo da Bog brine ne samo o Srbima i Rusima, nego brine da je došao da se žrtvuje za život cijeloga svijeta. Mi mislimo da samo zbog naš došao na ovu zemlju, da, a posebno Crnogorci. I tako je. I hvala Bogu da je to tako. I mnogo se radujemo. Pa eto, mi smo u tom pogledu, jer ipak je on iznak odavde naš. Mi smo, sećate se, prošle godine, to prvo proslavljenje je bilo u njegove roditeljskoj kući. Sad će da se pokažu u Skokoviću kosi i kakvi su. Tu vas čekam. Ja sam onda rekao, divno mjesto. Bez da je bilo tih pravih starih u Skokovića, već bi bila crkva Svetoga Mandarija u kući. U zidovi su sačuvani, već bi bila crkva i mi bi već ove godine osveštali. Ali ja se Boga nadam da će Skokovići doći, da uskoče u posao, da iduće godine svi je u Iskokoviću, ne samo ovaj. Ne da znam ja. Dakle, da, bit će crkva Svetoga Mardarija. Ja sam i rekao tim koji su tamo u redu. To je manastirsko imanje, to je Nemanjički manastir, prije svega treba da to znamo. To je bilo sjedište mitropolita Mardarije, Kornetski, po kome je on dobio ime, u 17. vijeku. On je tu stalovao, to su ogromne zidine, građevine, to je posle porušeno, ne znamo, Turaka i ko je to porušio svoje vrijeme. Molim, jeste. I tu je bila baš u tim zidinama. Ja očekujem od Spokovića da, od toga koji je sad formalno pripada, to da to prilože, sebe radi, svoje duše radi, Boga radi i svoje časti. To bi svakom je razumno bilo velika čast čovječe da tu da mjeri osvijek dobiti, ne znam, 5 evra i ili kako sad kad kažu u Montenegrine eura. Ali nije samo Montenegrine, da ja vidim i kodos, da pa muka uvati, moram da vidim. Čim čujem euro i od ovih naših ovde, podekad od popova, danas sam čuo nekoga Kaluđera, sam se zgrozio. To je znak da ova lažljiva ideologija, antipravoslavna ideologija koja se zavladala ovdje i u obrazovanju i sude, i u jeziku, da ona već uhvata maha dubokoga koja, dakle, tu ako Bog da iduće godine, a mi smo štampali evo i njegovo žitije, prvi smo ga mi štampali, nije svoj Americi, se pohvalimo službu napisali, jakatis njegov, štampali. I sada naše sestre u manastiru Dulje ušiju odežde, danas sam to rekao, za svetog Mardarija, Matija Agnija, Agapija naša, jeste i šiju odežde, a prilog te odežde su Pećke patrijaršije, Mati Haletina i naša Mardarija. E, takve uskokoviće ja volim, a vi ostali vidjet ćemo kakve ste. Naša Mardarija, vi znate ovdje mnogo reki, ona tu je djevojčica, studirala, učila, pa nekako Bog i preko oca Luke našega, Bog da ga prosti, ona se tu malo zalijepila, bila za Svetog Simeona Dajbapskog. Ne znam da li sam ja negdje rekao, ali pričao o Mardariju kao svecu već to pa nešto. Kad jedan počujem ja Jelena u Pećkoj, pa moram da kažem da sam se toliko obradovao tamo. I evo sad je zamonašio na početku sabora naš patrijar u Pećkoj patrijaršiju i neko radivo ja našeg to smo ovako da je daj ga. O, zašto, otkud Mardarija, kaže patrijar. I onda je ovako mu se objasnilo, ajde, neka bude. Neka bude Mardarija i sad nadamo se da ćemo sa sestre koje nose odežde, da će biti Mardarija, jer sad redi u Stokovići da vidimo iz Beograda me pitali, pa ja mi javim. Kako možda ima jedan od ovih u Stokovića u Americi, mladić, koji je prvi put se sreo i bio je tamo 14-12. decembra i nadam se da je on tamo se uključio da u pripremi. Ratko, jel? U pripremi, tako da s pomoću Božjom imamo dva velika svetitelja, dva apostola crkve Božje, pravoslavne na američkom kontinentu, pa sam ja onda ono decembra mjeseca tamo kad sam besedio prvi put, kažem mi Ameriku, to nekad čuje i ova čestita, to je dakle pozdrav ambasadorka ovdje, a me voli. Kako je jedna, jeste, mi vas Amerikance svecima, a vi nas bombama i tomahavcima i osiromašenim uranijom. Zato vas ste i zemlju i šta zato je tolike bolesti, sad to je strašno, koliko i na Kosovo, naravno, koliko je tih bolesnika sad očinno od raka, to je očinno, svi tvrde sada, da se to posljedica u siromašnom uranijevu ovdje koji su oni posljedali. Mi njima svetost, svetinju, svete Božje ljude, samo naša crkva mi je dala 7 svetaca. Sebastijana Dabovića, Jacksonskog, Varnavu, Ostanskog, Gerijskog, rođenu Geri u Indijani, Varnava Nastić, mučenik i spovjednik, Vladika Nikolaj koji je tamo propovjedao evanđelje na ekleskom mjestu Montfortanu crncima 1919. 20. godine i koji ga je bio poslao tamo da završi svoj mučenički život i opet sa Rusima bio rektor u Tihonovskoj akademiji i kontakao se pokojio u Pensilvaniji. Nažalost, pobjegu od Srba iz Libertina, među nama rečeno da. Ali dobro je to, vidiš, je to korisno. Ali posle Bog da ga prosti Dionisije, tato, zbog koga mi je bilo, otišao malo da ga ukrade, bi smo stalo bi sramota. Vladika Nikolaj ne bude sahranjen u Libertinu. I tamo je Nikolaj sahranjen, dakle, sve te Mardarije, četvrti i tri sveštenika, sam nesio se njihovih imena, tamo iz Amerike, naši koji su došli u Hrvatskoj i koji su mučenički od sedam sveštenika, svetitelja koje mi znamo, naša je crkva dala Americe, pa daj Bože da i oni počnu nas da ovde ne gađaju o tomahavcima, nego da ono mostove što su porušili i domove što da to obnove. Evo vidim tamo televizije Vojvodine sad obnavljaju zgradu koju su oni porušili. Ali ovi naši sada koji ulaze u Evropsku uniju. Dobro, da uđemo i NATO pakt, ali prvo daj mi ono što si porušio, obnovi, eno zjapi Beograd, ništa manje nego od Hitlerovog bombardovanja 1941. i 1944. godine i sadeno, centar Beograda, to su zjape ruševine i mostovi porušeni preko Surdulice, pobijeni i ona djeca pobijena. Pa. I misle moji, naša, a Evropljani, Amerikanci da imaju blagoslov Bože. Nema to. Nema to blagoslov Bože. Platit će oni koji su. Platit će oni to. Prije ili kasnije, jako su oni sad moć i sila. Nema to nikakve. Ne može se, što kaže, zlo. Rađenje, gotovo suđenje, to je bilo, pamtim je, to važi i za naš narod, ovo što je sa Kosovom, znate. To je grijeh. Srpski narod se ogriješio prvi u svojoj svetinji, u Kosovo, izdao ga je duhovno na veliki dio srpskog naroda i zato je Bog poslao ove, kao što je nekada poslao kad je došlo do ove tragedije i sukoba na Balkanu između pravoslavnih naroda i unutra u našem narodu. Došlo onda je Bog poslao Peter Vladika Nikole, zašto je baš poslao Turke? Nije moglo daći boljeg novohodonosora da sebe vrati sebi pameti nego Turke. Znate, to je velikaši prokleti duše. Na komade razroviše carstvo, raspre sebe posljednje Grkote, ti njim plemeno trvaše srpsko. Isto se to dogodilo i 1941. godine i ovo, i poslije, i ovo što se dogodilo ovdje sa Crnom Gorom, to su velikaši, prokleti duše. Da, i sad ovi traže bezbjednost od onih koji su ovdje bombardovali Danilograd i ovuda i poko Cetinja bombe padale i dolje u Primorju. Murino. Da. A da ne govorimo o Kosovu, o Srbiji, o mostovima, o Beogradu, koji danas zjapi kao rušenje. U bolnicama su srušeni. Televizija i u Beogradu, kako da kažem, ovo ja nisam ni znao da je u Novom Sadu također. Molim?
Niška pijaca.
Niška pijaca, pa da, kako da. Kako da. Evo, sjećam se na Savine vode kad idemo, tu je autobus gađan, gdje su svi poginuli, toliko sam puta prozjapila ta jama tamo. I taj autobus rasmačan. Da. A sad kad su došli ovi osnovu, sjećam se na konja, 10 dana je kos kamenjem poludio. Živinče poludio je. To je stajalo dok negdje se nije posle srušio taj konj. Na Savinim vodama. Kad je živija, to kaže, poludio od jada. I od Boga, ipak Bog brine ovom narodu u tim najtežim, najrasvetljim vremenima. On pošalje prave Božje ljude, koji onda ne samo spasavaju sebe, nego spasavaju i svoj narod, a spasavaju i obrazi čast svih zemaljskih naroda. Takvi su dvojica naših novojavljeni svetitelja, sveti Jovan Šangajski i San Francisco i sveti Bardari, Kormesko, Lješansko, Libertinsko, sve amerikanski. Njihovi molitvama da Bog nas pomiluje i spasi.
A samo ovo zaboravih da vam pročitam.
Dade mi jedan naš ovdje, svi crnogorci, svi pjesnici moji. Neki simpatičan govorim u skrogu, sad kad sam izlazio, pa me suče kod uzme blagoslov, zove se Nenad Radojev Baletić. Ima knjižicu pjesama, molitve i posvete, tako se zove ta sa slikom. Prva moja pjesma, ju sam ni čuo za to štampano lišiću 16. godine, a prva pjesma mu je Sveto Kosovo. Ispred kuće Božur procvjetao, sa Kosova prađed mi ga dao. I da ne čitam sve ostalo, tu ništa. A onda ovdje nađem i druge, vidim sve u nekim svjetiteljima i molitva bratu Đorđu i bratu Hristu Draganu i svima hrišćanima molitva, a onda i molitva je odnosno pjesma Sveti Jovan Šangajski. Evo vidite, mislim koliko je Sveti Jovan prisutan u našem narodu, još i prije, dok je bio prije upokojenja, kad se upokojio, to je neprekidno i on tu suda, već se njemu obraćali s molitvama. Sveti Jovane Šangajski presveti, u molitvi pred Bogom se sjeti, moje braće po duhu i tijelu, da dobiju svi molitvu vrelu. Među njima i mene pomeni, da mi duša stalno Bogu stremi, divimo se tvom svetom životu, Bog ti dade duhovnu ljepotu. Bo si išao i po cipči zimi, ovaj skromni prinos, avaj primi. Znam da moliš za sirote nište, moja duša radost Božju ište. Pa za mene posreduj kod Boga, da bi drugom i sebi pomoga. Tvoja slava, tvoja blaga sila, nek vjernima uvijek pruži krila. Evo, vidite, to je
izvijek. Da nam kažete, rekli ste za vladiku Nikolaja, on je sahranjen u Libertvilu. A vi ste 70. godine otišli u Libertvil, tada je ime vladike Nikolaja nije se smjelo ni pomenuti, u Jugoslaviji bio je zabranjen, znamo sve to, ali taj vaš prvi susret, ako možete, sa ocem Dragoljubom Malićem i vladikom Atanasijem, kad ste došli na grob vladike Nikolaja 70. ako možete malo to.
Da, to smo iz Grčke da bili, to je 70. godine, bio je sve pravoslavni bogoslovski skup u Americi, u Bostonu, u ovoj Holy Cross akademiji. I onda smo bili tamo i vladika Atanasija, duša Atanasija, onda došao iz Pariza, u stvari, onda već bio u Parizu, ja sam došao iz Atine. Pozvani smo bili tamo. I onda pozdravimo, to je naš školski drug, Dragoljub Malić, on je sada tamo još uvijek sveštenik. I mi se javimo njemu i tako da se vidimo, dođe i on, i onda on da nas vozi kolima za New York na avion. Međutim, mi njemu kažemo, dajte, drago ljudi, da posjetimo Libertvil, da vladiku Nikolaja da održimo pomen. Još onda nije on bio. Da shvatimo, do duše moram da priznam, mi smo da želeli da se sretemo s Dionisijem, koji je bio onda i raščinjeni, mislim da bi pomogli nekako. Međutim, sirotima onda je bilo veoma sa Dionisijom kontaktirati, to je bilo zabranjeno. I on kaže, bratio, nemojte moja, ako odem ja tamo, ja sam gotov. Bio vladika Sava, koji je bio veoma strogo ovako, kanonski. U to vrijeme, kao ne smijem. Pa rekao, dobro, redno, onda nećemo ići do Dionisija. Noći ćemo mi u Libertil, tu u neki hotelčić, motel tamo, i onda ćemo poraniti. Prije, nekdo bi bilo 5 sati, u to poranit ćemo. Da odemo samo na grob, nećemo se vraćati tamo kod Dionisija. Nego ćemo na grob i onda idemo. I tako mi uradimo. Mi dođemo tamo, crkva naravno zatvorena. Vladičanski dvor je to koje je podigao Šmardarija, to je, to dolazi put između manastira, nažalost, to je magistrala jedna, pa gore je blizu dvora, sad je vladika Firmilijan podigao episkopski dvor, malo još i dalje gore na tom imanju pokojnog svetoga vladike Šmardarija. I dođemo mi, tu je grob vladike Nikolaja bio, odmah iza crkve. I dođeo mi tu, Atanasije je uvijek nosio neki svoj specijalni epitrahilj. Ja mislim da ga još ima tako neki njegov epitrahilj smotan. kao što on je onakav ja smo tamo. On je to nosio i sad on služi pomena, a sad mi pjevamo to. Mi svi kako je počelo, do neko bilo je oblačno, onako jutro, malo nije padala kiša, ali onako pomalo rominja, kako da kažemo. Kišica, divno, tiho, mirno. I kako mi to pjevamo, čujem ja iz crkve, čuje se neka melodija, majko moja, to kao, kao u životu nisam takoga hora čuo. Melodija onako u talasima. Rekao, šta je, da li se mene pričinja? Šta je to tako? A tako je milo mi na duši, tako. Ova ide to, ta melodija, dok mi služi smo pomena, ta melodija iz hrama da odopije. I dobro, mi to sve završili, otišli i sad sjeli u kola, idemo prema New Yorku, negde na pola puta. Kaže mi, vratio, da li ste vi, čuste li vi nešto gore kad smo bili u manastiru? A šta kaže to, šta su čuo, šta su čuo? Pa rekao, ja bi se zakrio, da dok smo mi ono ošli, da je to neki hor, neka melodija, koja je. Sada danas je on je, pošto je izgovarao očito da ovo nije, ne znam ili se pravio, ajde da ne kažemo, da on to pa sad nije čuo, a rekao, ja bi se zakrio da je to neki hor koji je pojao. Čutio, onda Dragoljub kaže, pokaže, ja dobro kaže očina Filohije, ja moram da kažem da sam to isto ja, ali nisam smio da mi se ne smijete, da ja to izmišljam. Ja posle kažem da Vladika Nikolaj kaže, e pa hvala vam, brate, došli ste iz Pariza, od Pizatine, došli ste ovde da, ajde malo da vas nagradim ovako, tako malom utjehom, tako sam ja shvatio. To je bukvalno jedno divno Božje čudo svetoga Vladike Nikolaja. Da nas utješi i hvala mu. Dobar, deda. Dobar, deda Nikolaj, dobar. E to su ti Božji ljudi, sveti Božji ljudi, da. Nije slučajno da su naj, kad je on prvo išao i poslao na srpske vlade u toku Prvog svjetskog rata u Ameriku, pa se skupljali tamo i država da brani, da poziva u pomoć za srpskom narodu i ne samo materijalno i tako, a bio neki jevrejin bio na prisutan. I onda je posle zapisao, kaže, gleda oče koji pamte vjekove, oče je ono Nikolajevo. A onda mi je pitao, ono to kažeš, govorio, šta je, kakve razlike između starog i novog zavjeta, zašto treba novi zavjet kad imamo stari zavjet. A on kaže, kada izgrije sunce, onda se lampe stavljaju u zapećak. Dakle, stari zavjet, to su lampe koje su pripremile rađenje sunca, tako je Nikolaj objašnjavao. Jeste. Je taj Nikolaj, to je ono što je i Sonja Sofija Zernov zapisala negdje svoj razgovor sa Vladikom Nikolajem. Da ga ona pitala, njegova duhovna čerka iz čuvena porodica Zernov, Ruska od tih ruskih iz prognanika, bio Nikolaj Zernov, profesor Oxforda, bio njen brat, a i ona bila izuzetna duša Božja, osnovala je ono sirotište tamo, odnosno za izbjeglice kod Pariza, koji dan danas postoji. I onda ga pita Vladiko Sveti, kako nam je bilo udahao? Sestra Sofija, za nekoliko trenutaka udahao, dao bi sav svoj život. Kako, kaže? Sedi, kaže, onoj keliji tamo, samici, i molim se, Gospodu, Gospode, prah sam mi pepeo, uzmi dušu moju. I kaže, otvaraju se mi zidovi, otvaraju se. I Bogu otkrivamo tajne carstva nebeskoga tamo. Da, što ne može naumina srcom, kaže, Gospode, nijesam spremno, vrati me. I tri puta, kaže, Gospode, prasno mi pepel, uzmi dušu moju. I opet isto to. E, kaže sestra Sofija, za ti trenutka dao bi sad svoj ostali život. Eto, to su oči koji su vidjeli ne samo vjekove nego vidjeli Bože, živoga Boga. E to je naš vladika Nikolaj. I sad i onaj vladika Nikolaja kad je govorio dakaz vremenu broda, Titovom vremenu, da je ono teško i opasno, ali šta će biti kad ode, kad on ode, tek onda će doći. E, evo šta će biti. Šta će biti. Evo šta se događa sa nesrećnim beogradskim pašalukom, kako ga nazvao naš vladika Atanasije. Sam i Boga poslao na Gazimestan na video da kaže onu riječ koja nije riječ njegova. Iako sad mu je napadio, to je tamo rekao neki bivši vladika. To je riječ crkve Hristove, Svetosavske, koja se pamti, koja će se pamti na Gazimestanu. I dobro što je to bio i patrijarh, što je bio vladika Teodosije, što je pohvalio i patrijarh i s pravom, njegova beseda divna bila u Gračanici. I Teodosije što je tamo 70 majke sa troje i više djece, tamo dao i orden majke Jugovića i nagrade, a onda je tu pomenuo, jer dok je ovdje vladika Teodosije i ovaj patrijarh da govore tako, u beogradskom pašaluku biraju nerotkinju i antirotkinju, ne samo nerotkinju, antirotkinju za premijera Srbije. Tačno. Sama priča. Ništa sramnije nije mogla. Neka Bog da spasenja toj nesrećnici, kako je ona krivo što je paketovali. Od 8 miliona ljudi i žena u Srbiji da li izaberu u ovom presudnom istorijskom trenutku i prvi slučaj, da ne kažem, u Evropi, u svijetu tako. I da se time hvale. To je da ti Bog sačuva. To je da Bog sačuva. To je Bog da sačuva. I da izmanipulišu crkvu. Znate, to je da je mitropolita Zagrebačkog tamo koji je navodno, ne znam, rekao, čestitao joj kad je bila zakletva Vučića ono prvo. A onda, sada kada je bila inauguracija Vučića, tačno podmetom i to se vidi, nažalost, i naivni prestolonaslednik s jedne strane, u sredini patrijarha, a s ove strane podmetom i tu siroticu. Da onako, kako da kažemo, to bude. Da bi time potvrdili, i čak je Vučić, ja znam pouzdano, da je ubjeđivo ove svoje sada, da eto i crkva je za nju, zašto vi da ne glasate? Da. I crkva je. Jer iskoristili su, manipulisali su bukvalno crkvu, ja moram da kažem, da sam ja napisao i poslao te slike sinodu. Ja ne znam da li će biti u ponedjeljak sjednice sinoda, ipak da se zna da. Da se zna da da. Ja se nadam da će nastavno nije crkve da ona bira, kako da kažem, međutim, ipak crkva čuva moralni identitet i srpskog naroda, to nije na obaveze i ne može da izmanipulišu crkvu, da ona priziva da se Srbija pretvori u Sodomu i Gomoru. Baš to. Da. Sodomu i Gomoru. Srbiju pretvoriš. A očekuješ da tako se da Kosovo kako tek dolazi, ne samo Kosovo, nego i cijeloj Srbiji i narodu naš, još veća raspeća i još veća stradanja posle tako gdje, bezumlja. Da, ludila. To je ludila, to nije normalna priča, to samo da kaže, nenormalni narodi tako nešto mogu da... Ali to je sad, upravo to jeste ono što se uključuje i Crna Gora i Srbija i naš narod posle komunizma, to je ta, to su te zapadne vrijednosti, kako ih ovde naziva naš bivši premijer i koji oni ostavljaju, to je dakle, antihrišćanstvo još gore od onog boljševičkog titoističkog. To ide mnogo dublje, jer komunizam i sovjetski i ovaj naš, ipak je to, su bilo sve ljudi koji su kršteni, koji su i sačuvali ipak na moralnost, dobro, pravili su ove te zločine i sve skupa, ali ipak su imali još nešto, što kaže. Međutim, ovo je sad s ove strane dobra i zla. Ovo što se sad događa, to više nema. To je sve. Pa istočno, nikada Evropa nije bila antihrišćanskija nego danas. I zato ne možete se čuditi što danas islam posle 17. vijeka, evo sad islam polako postaje vjera Evropi. Da. I jedini koji su spremni da se žrtvuju za Allaha, za Boga i za svoju vjeru, to su sad ovi muslimani po Evropi. Da, evo to. I evo ih. Pa i ova migracija takozvana, koja ipak je to, jeste sigurno i taj nesrećni narod tamo ugrožen tim bombardovanjima i tim ratovima i čudima, ali s druge strane vrijeme će pokazati da je to u jednom taj projekat, kao što je rekao Gaddafi, nećemo mi vas ratom osvajati, nego rađenjem djece. To se sad događa sa Evropom, sa Engleskom. Evo sad sam nekde počito da je u Engleskoj posljednji vada vrijeme podignuto 3000 džamija, a 4000 hramova hrišćanski zatvoreno. 3000 džamija podignuto u Engleskoj. Ovi se pretvoraju kafane u hramu, nema više potpuno narod. Ovo je tako i po Njemačkoj se isto to događa. Nema to više da se. Tako da će Bog.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje na temu dva nova svetitelja i prosvetitelja Amerike. Sveti Jovan Šangajsko-Sanfranciški i Sveti Mardarije Lješansko-Libertvilski, koje je održao blaženog spomena mitropolitan Filohije 1. jula 2017. godine u porti crkve Svetog Dimitrija na Kruševcu u Podgorici u okviru ljetnjih duhovnih večeri. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom!